รัฐบาลอินโดนีเซียเริ่มโครงการนิรโทษกรรมภาษีเพื่อเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่คนรวยนำไปซุกซ่อนไว้ในต่างประเทศตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นนโยบายทดลองที่หน่วยงานต่างประเทศทั้ง OECD, IWMF และสหภาพแรงงานในประเทศได้กล่าวตำหนิวิจารณ์อย่างไรก็ตามขณะนี้อายุของโครงการนิรโทษกรรมภาษีรวมเวลา9เดือนนี้จะจบสิ้นลงในปลายเดือนมีนาคมซึ่งก็ปรากฏว่ารัฐบาลอินโดนีเซียสามารถเก็บภาษีได้ถึง 330,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินความคาดหมายใดๆครับคำถามก็คือว่าหลังจากที่โครงการนิรโทษกรรมภาษีนี้สิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคมแล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาจะนำเงินไปทำอะไรซึ่งเรื่องนี้สีมูยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียได้ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เรียกเก็บภาษีได้แต่การพิจารณาเรื่องการใช้เงินนี้ก็จะยังเริ่มไม่ได้จนกว่าตัวเลขการเก็บภาษีท้ายสุดจะเป็นที่ทราบแน่ชัดรัฐบาลอินโดนีเซียได้ตอบข้อวิพากษ์โจมตีที่ว่าโครงการนิรโทษกรรมภาษีนี้ปล่อยให้ผู้เลี่ยงภาษีรอดพ้นกฎหมายไปง่ายเกินไปในขณะที่กลุ่มคนหาเช้ากินค่ำต้องแบกรับภาษีเพียงลำพังโดยรัฐบาลของอินโดนีเซียกล่าวว่าเงินรายได้จากการนิรโทษกรรมภาษีนี้จะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศลงได้อย่างมากและนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of Birmingham ก็ชี้ว่าเงินภาษีที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกจัดเก็บได้นี้อาจจะช่วยลดงบประมาณขาดดุลลงได้ถึง 70%คิดเป็นเงินตั้งแต่ 8,000 ล้านถึง 23,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวกรมสรรพากรของอินโดนีเซียรายงานด้วยว่าในช่วงปีที่แล้วมีผู้เสียภาษีรายใหม่ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง3ล้านคนและผู้เสียภาษีรายใหม่ดังกล่าวก็รวมถึงนักธุรกิจรายใหญ่ที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนด้วยยูสตินุสพราสโตโวนักวิเคราะห์จากศูนย์วิเคราะห์ภาษีของอินโดนีเซียชี้ว่าประโยชน์สำคัญของโครงการนิรโทษกรรมภาษีดังกล่าวก็คือผู้จ่ายภาษีจะสามารถผ่อนจ่ายได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและเมื่อจ่ายครบแล้วภาระหนี้ภาษีของตนก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริยายครับส่วนสำหรับคนร่ำรวยซึ่งนำทรัพย์สินไปเก็บไว้ในต่างประเทศและตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการนิรโทษกรรมภาษีของอินโดนีเซียนั้นคนเหล่านี้จะจ่ายภาษีในอัตราเพียงแค่ 2-10%เมื่อเทียบกับอัตราภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทหรือเก็บจากภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในอัตรา 30% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington